Järgmisel nädalal jätkus töö sealt, kuhu see oli laupäeva õhtul lõppenud. Mr. Johnson tuli vahel, kui kaupluses polnud midagi teha, ka ise põllule, käis mööda välja ja uuris kraavi sügavust. Ta oli huvitatud kõigest ja oleks isegi laskunud juttu ajama, kuid sellest polnud nüüd suuremat asja, sest tööliste inglise keele oskus ulatus ainult paarikümne sõnani. Nii siis ütles ta ainult paar naljasõna ja kuna teistest polnud nende peale naerjaid, naeris ta ise oma nalja valjusti ja kõndis siis jälle poe juurde tagasi. Kui tuli uus laupäev ja kaupmees ikkagi veel palgamaksmisest juttu ei teinud, jäid mehed tõsiselt muresse. Oleks läinud ta käes selgus saama, aga kuidas sa seda teed, kui ei oska keele sõna? Küll ta tuleval laupäeval maksab, lohutas neid Soom, kui nad pühapäeval tema poole läksid ja asjast talle jutustasid. Aga mis sa mõtlesid sellega, kui sa rääkisid, et tema käest on raske raha saada? Päris Aadu. No ta kipub kõike kaubaga maksma, vastas Soom. Kuidas kaubaga? Noh, talvel ostab ta rohelisi oksi ja samblaid, mis metsaalt korjatakse. Neid saadetakse linna lilleäridele. Aga kas ta sulle eest raha annab? Seda ei ole. Pakub kaupa, aga mitte ei anna raha. Ju ta ise ikka neid müües raha saab. Muidugi saab, aga ta tahab kaubast lahti saada, siis teenib müües ja ostes. Kuidas ta siis meie käest toidu eest raha vastu võtab? No kes see raha ära põlgab, kui seda pakutakse? Mis meie siis tast orjame, kui ta ei maksa, ütles nüüd Villem. Ma tahtsin kohe teid Simon Dahlbergi juurde viia, ütles nüüd Soom süüdlaselt, aga kes seda teadis, et ta palgaga ka nii vigurdab. Teised soovisid otse kohe töö lõpetada ja uut kohta otsima hakata. Aadu oli ka selle vastu. Ta tahtis veel ühe nädala katseks kaupmehe juures olla. Kui teised nurisesid, et nad kahe nädala palga on juba niikuinii kaotanud ja nüüd ka kolmanda nädala ilma rahata peavad töötama, rahustas Aadu neid. Kui tuli aga laupäeva õhtu, polnud kaupmehel vähematki kavatsust raha pakkuma tulla. Eks ma ütelnud, ühastus Seiu, puha maha visatud aeg, raha pole kuskil. See on hullem kui teoorjus, nurises Villem. Kõige sandim on see, et ei oska teda sõimata ka, keelt ei mõista, arvas Seiu. Anna kaika ka see igas keeles üks ja sama. Aadu ei ütelnud midagi. Kuid varsti nägid teised teda poe poole sammuvad. Kui ta sisse astus, oli kaupmees leti taga üksinda. Ta tervitas tulijat harilikul viisil ja jäi siis küsivalt seisma, oodates, et teine kätega näidates selgeks teeks, mida ta osta soovib. Aadu raputas pead ja ütles vaid ühe sõna, mis ta oli juba nädal tagasi selgeks õppinud. Money! Kaupmees hakkas kohe libedalt seletama, kui Aadu ei saanud ühestki sõnast aru. Ta raputas uuesti pead ja kordas oma ainsasõnalist juttu. Money! Enne kui kaupmees oleks saanud vastata, tuli inimesi poodi. Need olid paar kaugemat farmerit ja neil polnud ostmisega ruttu. Pikka juttu ajades istusid nad tükka aega, enne kui neile kaubad kätte anti. Aadu ei lahkunud poest. Seisis leti kõrval ja nii pea kui ostjad olid läinud, kordas ta jällegi oma ainsat sõna. Money! Ta nägi, et kaupmees vihastus. Seda oli ta häälest ja liigutustest märgata, kuid Aadu oli ammu juba vihane. Nüüd lükkas ta leti ukse käeliigutusega lahti, astus tahapoole ja haaras teisel rinnust kinni. Ta süda oli nii täis, ta hakkas eesti keeles sõimama. Või sa raip arvad, et võid umbkeelseid nii röövida, kui süda kutsub, kuid seda ei ole. Ma löön su enne maha nagu konna, kui ma oma palehigis teenitud palka sinu käest kätte ei saa. Ta raputas kaupmest üha enam ärritudes, kuid siis talle selgus olukorra mõttetus. Ta laskis teise lahti, tuli tagasi leti ette. Money! ütles ta uuesti ja jäi ootama. Kaupmees võttis riiulilt kaupa ja ladus seda letile. Ta pani sinna tööriideid, toitu ja tööriistu ning seletades aina inglise keeles lükkas ta need Aadu poole. Töömees tõukas kauba käeliigutusega kõrvale, nii et osa sellest põrandale kukkus. Mani, ütles ta uuesti. Kaupmehe käed värisesid, kui ta laeka lahti tõmbas ja paberrahasid hakkas letile lugema. Ta maksis 3 nädala palga välja täpselt ja ilma, et ta oleks sentigi eksinud. Aadu võttis raha, toppis selle sõnatult taskusse ja astus siis uksest välja. Kui ta kuuri tuli, jäi teised talle küsivalt otsa vaatama. Ta ei lausunud sõnagi, näitas ainult rohelisi dollareid. Kätte said, imestas Seiju. Muidugi sain, minge nüüd kohe, ehk siis maksab teile ka. Villem ja Seiju kiirustasid kohe poe poole. Varsti tulid nemadki oma palgaga tagasi. Mis sa talle seal tegid, päris Seiju? Mees oli nii pehme, et ei lausunud sõnagi, mut kui nohises ja luges dollareid. Eks ma õpetanud talle pisut eesti keelt, ütles Aadu ja naeratas. Kuid samal õhtul kolisid mehed kaupmehe kuurist välja. Pühapäeval saatsid nad Soomi juures mööda ja järgmisel esmaspäeval said nad juba Simon Dahlbergi farmi tööle. See oli Aadu Toolse elus raske suvi. Mitte, et ta oleks tööd põlanud või rängaks pidanud. Sellega oli ta juba maast madalast harjunud. Paarist nädalast jätkus kontide ja lihaste pehmendamiseks ja sellest peale oli iga järgmine päev teise sarnane. Üksindustunne oli veidi raskem taluda, kuid ka sellega harjus inimene ära. Ta teadis, et enam pole kaugel aeg, mil ta võib kutsuda perekonna pikale teekonnale. Oli isegi huvitav ja erutav mõelda päevast, mil nad tulevad ja kuidas ta neid vastu võtab. Kuid kõige raskem taluda oli teadmine, et ta raiskas aega, mis oleks pidanud kuluma oma farmi maadel töötades. Raiskas ilusaid ja pikki tööpäevi võõramehe põldusid puhastades, kraavitades ja kivekangutades. Ta süda igatses oma maalapi järele ja ta käed kibelesid, kui ta mõtles, kuidas ta seal tööle võiks asuda. Kuid tegelikult polnudki tal veel farmi. Oli küll pühapäevadel hulkunud mööda ümbruskonna metsi, suurest maandeest alla järvedeni, soodeni ja kaugete orgudeni, nii et ta nüüd tundis paikkonda ja selle metsi paremini kui need, kes siin juba aastakümneid olid elutsenud. Oli otsinud üles jõe ja pikki selle jooksuteed läinud kuni järveni. Siis oli ta kauge ringiga tulnud tagasi läbi kõnnumaade ja raismikkude, kus tõusis noort metsa. Oli näinud hirvi mängimas ja põdramullikaid varahommikul järvel jooksmas, kuid veel polnud tal oma kohta. See ei tähendanud aga veel sugugi, et tal poleks olnud farmi paik välja vaadatud, sest nüüd oli ta päris kindel oma uue asukoha suhtes. See pidi tulema umbkaudu samale paigale, mille ta oli esimesel pühapäeval mäeotsast vaadates kindlaks määranud. Viimasel ajal ta saatis peaaegu kõik pühapäevad siin mööda. Isegi labida ja kirve oli ta siia toonud ja ei kavatsenudki neid enam koju viia, vaid peitis need lahkudes kuskile põõsastikku, kust neid oli hea võtta, kui tarvis läks. Ta oli laastanud tüki maad ja selle labidaga üles kaevanud. Järgmisel kevadel tahtis ta siia panna oma esimese saagi kasvama. Vahel oli tal ka õngenöör kaasas, sööta ja ritva sai ta krundilt. Jões oli forelle, kes polnud kalastajatega harjunud ning võtsid kergesti. Peale selle oli siin veel hauge, ahvenamoodi jõepässe, ja teisi kalu, millele polnud koduma omade hulgas vastavaid leida. ta püüdis vähe, ainult nii palju, kui ta söögiks vajas, nagu peaks ta juba hoidma oma jõe saaki. Kuid hea oli, tuli teha oja äärde, kuumadel sütel küpsetada värsket äsja jõest võitud kala ja seda süüa samas küpsetatud kartulitega. Pühapäevad kulusid aga kiiresti, nii kiiresti, et ta ei jõudnud uuel paigal palju ära teha. Oli tal siis tarvis nii hädaliselt siin tööle hakata. Krunt polnud veel tema omagi ja kes teab, kas tal õnnestubki seda osta. Ta teadis seda isegi ning sageli katsus ta ka endale selgeks teha, et õieti ei tohiks ta oma südant siluda võõra maatüki külge. Aga sellega oli niisama imelik lugu nagu armastusega. Mõistus rääkis ise keelt, süda tegi siiski oma tahtsi. Ja kuigi ta teadis, et terve see suur mets ja kõnnumaa kuulus tundmatule ja võõrale metsakompaniile, viisid ta jalad teda ikkagi jõeäärsele krundile. Raisatud polnud see suvi siiski. Iga päevaga kogunes teenitud dollaritel uusi lisaks, ainult söögi peale kulutasid nad ja see oli odav. Lisaks ostetud toidule sai ta oma püütud kalu, Simon Dahlbergi farmist anti kartuleid ja piima, nii polnudki tal vaja palju lisaks osta. Uus tööandja oli eelmisest parem ja sõbralikum. Ta oli Rootsi päritoluga asunike poeg Minnesotast ja oma elukutselt polnud ta farmer, vaid advokaat. Alles hiljuti ülikoolist väljas oli ta asunud Merrimäkki ja sealt oma büroo avanud. Kui teda tõmbas maa ja nii oli ta ka farmi omanikuks saanud. Nüüd veetis ta oma ajast rohkem maal kui linnas. Osa maad oli üles haritud, majad olid ehitatud, kari muretsetud, kuid uudiskohal leidus tööd alati. Eestlased polnud tal ainsateks töölisteks, vaid seal oli neid ka teistest rahvustest. Nii palju kui advokaadifirma sisse tõi, pani farmi veerjatesse põldudesse ja suurtesse ehitustesse. Meestele jätkus tööd küllaldaselt ja väljad avardusid üha, sest Simon Dahlberg oli pioneer, kes aina unistas uutest võimalustest ja üritustest. Tema ehitas kõnnumaadele uut maailma. Ta oli kärsitu ja rahutu, nagu peaks ta kuhugi jõudma kiiresti ja üle pea kaela. Terve elu oli läinud säärases kiiruses ja tormates. Kodus ta oli juba maast madalast põldudel töötanud, seni kui läks ülikooli ja sealt edasi. Siin jätkus sama rutt, loengutelt hotelli nõusid pesema, et teenida pisut raha ülalpidamiseks. Sealt raamatukogusse, et tuua vajalisi teoseid, enne kui tarkuse templi ööseks uksed suleti. Ja siis, kui teised magasid, istus ta kummargil oma kitsas toas raamatute kohal, uuris ja tuupis seni kui väsimusta silmad sulges. Seetõttu oli ta nüüdki veel pisut kummargil ja prillide tagant vaatasid ta silmad lühinägeliselt uurivalt. Ta polnud halb inimene. Tal oli ainult kiire. Läbematult mõtles ta sellest, milliseks vupassauke peaks kujunema, sest Simon Dahlberg ei soovinud mitte igavesti kõnnumaale elama jääda. Siia oli vaja meiereid, veskeid, panka, keskkooli ja muid tarvilisi asutusi. Oli vaja elektri kõrgepinge liine ja telefone, ühesõnaga tsivilisatsiooni pidi tooma kõnnumaile, sest tema ehitas Ameerikat vaba kõikide rahvaste kodumaad, jumala enda maad, nagu sellest räägiti kaugemal läänes, kus elu käis kõrgelaineliselt ja hoogsalt. Kuid mitte üksi tsivilisatsiooni pärast ei ehitanud ta seda? Ei, selleks oli Simon Dahlberg liiga praktiline inimene. Ta tahtis meiereid sellepärast, et muidu polnud piimale ka võil seda väärtust, mis neil õigupoolest pidi olema. Ta tahtis elektrit sellepärast, et see teeks farmipidamise tulusamaks ja kergemaks. Ta tahtis tsivilisatsiooni, sest see tähendas rohkem asunikke, rohkem farme ja ühiskondlik areng oli ainult siis võimalik, kui paikkonnas oli küllaldaselt elanikke. Selle pärast oli ta üsna rõõmus igal laupäeva õhtul uusi dollaripakikesi töölistele lauale lugedes, sest kokkuhoitud dollarid tähendasid päris krunte ja päris krunt tähendas uut farmi. Rahamakstes tegi ta isegi nalja, kuigi keelega oli veel raskusi. Ta proovis rootsi keelt, mille ta oli toonud lisaks töökale iseloomule oma ainsa pärandina Minnesotast vanemate farmist kaasa, kuid sellega polnud midagi peale hakata. Siis võttis ta ammu proovitud märkide keele abiks ja näidates korda mööda meestele laususta. Farmer toolse, farmer tagama, farmer leebik. Yes, sir, ütles Seiu ja toppis dollarit tasku. Teised noogutasid ainult, sest neile ei hakanud uus keel nii kergesti külge kui Seiule. Täitsa vahva mees, ütles Seiu, kui nad jälle oma eluruumi läksid. Ikka teisem kui see Mr. Johnson, arvas Villem. Ega Johnsonilgi viga olnud, sest nüüd oli ta nii suur sõber, nagu poleks nende vahel kunagi vähimatki pahandust olnud. Kui nad poodi kaupa ostma tulid, oli tal ikka siigaar valmis, mida ta kauba peale pakkus. Kui saaks pikemalt jutule, ta oleks võinud seletada ära selle kahetsusväärse arusaamatuse, nii et seda poleks enam olemaski, sest ostjaid oli siin metsakolkas niikuinii vähe, ja neid pidi ta hoidma. Mehed elasid laudadest kokku löödud barakitaolises ehituses, mida siin nimetati kämbiks. Selles oli paar tuba ja köök. Talvel võis ruum küll külm olla, kuid suvel polnud sellest midagi. Rahutu polnud mitte üks jaadu, vaid seda olid ka teised. Seiu oli aga ainuke, kes seda avameelselt välja ütles. Ta nurises raske töö ja igava elu pärast, sest tema ei kärsinud kunagi kaua paigal viibida. Ta ihkas aina midagi uut ja erutavat, kuid mis erutavat oli siin metsas? Olukorda ei muutnud ka see, et ta oli saanud poes töötava preiliga tuttavamaks. Ta käis nüüd seal sagedamini, kui seda oleks tarvis olnud, ja vahel nad said kokku ka seal, kus polnud nende vahel lahutavat letti. Küllab ta aina suureneb inglisekeelsete sõnade tagavara sealt pärit oligi. Noor inimene õpib ruttu, pealegi veel, kui on õpetajaks säärane meeldiv ja alati naeratav õpetaja. Kuid ka see ei näinud Seiut paigale jääma meelitavat. Ta igatses siit ära kaugele, kus oli rohkem inimesi, elu ja liikumist. Mis Villemi südames sündis, jäi teistele varjatuks, kuid et seal midagi sündis oli ilmne. Ka temal oli raske kitsas kämbis paigal püsida ja sageli kadus tema samuti kui Aadu juba hommikul metsa ja tuli alles hilja õhtul tagasi. Ühel pühapäeval ta läks Aaduga koos välja. Nad hulkusid mööda metsi ja tulid viimaks sinna, kus teine oli olnud igal pühapäeval selles saadik, kui ta oli Vupassaukes viibinud. Kas see ongi paik, kuhu tahad oma farmi üles lüüa, päris Villem, kui ta laskis silmad ümberringi käia. Seda viisi olen ma mõelnud küll, vastas Aadu. Ega kohal viga ole, arvas Villem. Eks siin ole igal pool hea maa, muud kui asu harima. Ja maal pole viga, kuid mind huvitavad metsloomad rohkem. Kas sa ei tahagi siis farmeriks hakata? No seda ka, aga vahel on hea püssiga mööda metsi luusida. Oled sa enne ka jahil käinud? Kodumaal sai seda tihti teha, kuid seal polnud nii palju saaki. Siin on metsad linde ja loomi täis. Jaa, neid olen minagi märganud. Siin on hirvi ja põtru, faasaneid, haanesid, parte ja mine tea, mis veel kõik. Nad pikutasid jõe kaldal ja vahtisid taeval jooksvaid valgeid pilvi. Ilm oli suviselt soe, kuigi sügis polnud enam kaugel. kummalgi polnud palju juttu ja nii nad jälgisid ainult pilvede kauget rännakut ja puudelatvu, mis vastu taevast tundusid nii tumedad, nagu polekski nad enam rohelised, vaid pruun mustad. Oled sa otsustanud ikka päriselt siia jääda, küsis siis Villem. Mis sa sellega mõtled? Noh, jäädavalt siia. Võib olla. Nii et kunagi enam kodumaale tagasi ei lähe. Kes seda nii kindlasti teab? Võib olla korra käima võiks minna. Aga elama jääd siia, pole sellest veel nii kindlasti mõtelnud. Kas sul pole veidi kõhe ja kentsakas tunne, kui hakkad mõtlema, et sa kunagi enam kodumaad ei näe? Küsis nüüd Villem ja tõusis küünarnukile, et teist paremini näha. Miks mul kõhe tunne peaks olema? Ma ei tea, kuid minul on küll. Tükk aeg oli vaikus. Siis ütles Aadu ja ta hääl oli pisut ebakindel. Seda olen ma mõnikord ka tundnud. Nagu imelik on küll siia võõrama metsa oma kodu teha selle mõttega, et enam kunagi kodumaale tagasi ei lähe. Kuid ega ma õieti öelda seda nii polegi mõelnud. Kuidas siis? Noh, ehitan siia suure farmi, harin maad üles ja teen pisut raha. Siis müün kõik selle kupatuse ära ja reisin kodumaale tagasi, ostan endale koduvallas suure ja uhke talu ning jään sinna elama. See oleks juba midagi. Jah, kuid sinna on veel palju aega. Ega see midagi tähenda, kuid säärane mõte annab nagu rohkem jõudu, näed nagu valgust eespool. Kuid ega siin ka viga oleks, kui on oma perekond siin. Sul on pere, mul pole kedagi. Ma arvasin, et sul on ka keegi kodumaal ootamas. Nii sai küll räägitud, kuid tea sa naisi uskuda. Rohkem. Ei kõnelnud nad sel päeval neist asjadest, sest nagu imelik on lasta teisel vaadata oma südamesse ja lugeda seal asuvaid mõtteid. Palju parem on käia oma teed üksinda, teha oma plaane ja muretseda oma muresid, koguda aina uusi dollareid vanadele lisaks ja arvestada, kui palju on neid veel tarvis, enne kui pääseb oma unistustele nii ligidale, et need muutuvad tõsiasjadeks.